Nekasdieniška kasdienybė. Laikas bėga. Nužydi raudonieji medžiai, pajuosta žemė nukritę žiedlapiai, tirpsta sniegas kalnų viršūnėse, nebeskraido ugnespalviai paukščiukai, užtat oras net virpa nuo begalybės baltų drugelių. Prasideda audros, vakarais blykčioja oranžinis amalas, dangų raižo žaibai ir per kalnus ritasi griaustinis, net jeigu nelyja. Laikas bėga. Bet aš vis dar gyvenu toje nuošalioje paslaptingoje Gompoje. Rytais dar saulėje nepatekėjus, pratrūksta paukščiai. Netrukus iš kiekvienos celės nuskamba ankstyvas maldas palydintys varpeliai. Paskui pasigirsta sunkaus vienuoliško rūbo šnaresys, platūs vyriški žingsniai, mantra, labiau primenanti keistą oro vibravimą nei žmogaus ištartus žodžius, ir trengvos, tibetietiško rožinio, 108 karoliukų švelnus barkčiojimas. Tai kas nors eina į šventiklėlę aukoti dievams kasdienių atnašų, smilkalų, aliejaus lempelių ugnies ir šaltinio vandens 7 sidabro indeliuose. Vienuoliai keliasi 5, o aš dar pusvalandį tysau lovoj ir mėgau juos visais ryto garsais. Į slėnio skendinčio rausvose miglose dangop kyla giesmės. Tai gausių Indijos tikėjimų sekėjai į savo šventyklų per milžiniškus garsiakalbius šlovina dievus, ar tiesiog jiems siunčia estradinius įrašus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Po to žvaliai suvinguriuoja trimitai, žadindami saldžiai savo į ūsą pučiančius kareivius. Sumekena avys, suliurlena bambukinė fleita, taip piemuo gena savo kaimenę į skurdžio žolės ganyklą. Sutilindžiuoja skambalėliai, tai asilaičiai laibomis į džiogų kojomis, spigiai raginami vaivorykštiniais sariais pasipuošusių žvitrekių varovių, tempia akmenų prikrautus maišus į kalną. Taip pradedamas tiesti kelias, kuriuo jau netrukus jo šventenybė Dalai Lama ateis į mūsų Gompą. Gyvenu vienuolyno ritmu ir jaučiuosi kaip namie, tarsi visada tik čia ir būčiau buvusi. Esu laiminga, neapsakomai laiminga, o visiems savo draugams siunčiu triumfališkus laiškus, kad atradau Šambalą. Tik tai kartais pasijuntu kaip šuo. Valgau miegu, trokštu nuolat būti šalia savo šeimininkų, nesuprantu, nors nujaučiu, ką jie kalba, ir nieko negaliu pasakyti. Taip, kalbos barjeras kartais mane varo iš proto. Apverktina ir tragikomiška, kai aš, visada laikiusi save neblogą pašnekove, bei garbusis lama, kurio žinioms turbūt nėra ribų, šitai bendraujame. Di kare re, kas tai yra? Di gore, tai yra galva. Di kare re, kas tai yra? Di migre, tai yra akis. Di kare re, kas tai yra? Di būre, tai yra berniukas. Po lovą atrandu vienuoliuko Lobsango anglų kalbos sąsiuvinius su tokiu dailyraščiu. My name is Lobsang, my hero black. My eyes are black. I want to be a yogi. I want to be a Buddha. I want, I want, I want. I want. Per 10 puslapių. Toks karštas jo troškimas būti jogu, o paskui Buddha, mane sugraudina tiesiog iki ašarų. Aš turbūt irgi noriu to paties, bet žinau, kad pirmiausiai turiu išmokti tibetiečių kalbą. Mano galvoje ūžė tikras kalbų chaosas – lietuvių, rusų, lenkų, anglų, tibetiečių ir dar amdo dialektas, kuris kaip naktis nuo dienos skiriasi nuo to, kas išdėstyta vadovėliuose. Kartais, kai ypač susijaudinus, smegenų kompiuteris perdega ir teispaudžiu kažkokius kurčnebilio garsus. O kai lama vangialas į mane prabyla ilgomis, absoliučiai nesuvokiamomis tiradomis, atsakau jam lietuviškai. Dabar ant dešinio riešo jis susimovęs mano lietuvišką gintarinę apyrankę. Taip ir įsivaizduoju kokiam nors mįslingam tekste pravardę. Amdo lama su gintarinė apyrankė. Tiesa, kartais pagalvoju, kad kalbos barjeras man netrukdo, o padeda. Net šnekėdama pati su savim jaučiu, kaip žodžiai, savokos, sakiniai išmuša mane iš pusiausvyros, sugauna, įpainioja tarsi koks tinklas ir tempia atgal, ne tiek į buvusį įprastinį gyvenimą, kiek į senus būdus aiškintis naujas situacijas. Tibetiečiai lamos teigia, kad vakarai klaidingai suvokia proto esmę. Jie laiko patį mąstymą, koncepcijas, savokas, teorijas, tačiau visa tai yra tik proto projekcijos, o ne tikroji jo ir mūsų pačių prigimtis. Vakaruose taip vertinama intelektą, tibetiečiai prilygina savotiškiams pastams, į kuriuos pakliuvęs dažniausiai pražiopsai tikrąją tiesą. Jau ko, bet savojo intelekto ir taip godžiai visą gyvenimą kauptų žinių niekam negaliu čia pademonstruoti. Kai patenki į situaciją absoliučiai priešingą nei tau įprasta, akimoju suvoki, kokios sąlyginės beprasmės yra visos estetinės kategorijos – savokos gražu, negražu, gerai, negerai – ir kokios tuščios intelektualų diskusijos dėl vieno potėpio, žodžio ar garso. Kas pasakė, kad negražu, kai ant altoriaus stovi aitrespalvės popierinių ir vaškinių gėlių puokštis, guminės papūgos ir plastmasiniai drambliai – kad nemandagu skleisti visus garsus, kokius tik gali žmogaus kūnas, ar pasigardžiuojant išlaižyti savo dubenėlį pavalgius. Palengva tenka atsisakyti visų prietarų. Pavyzdžiui, ar jums teko matyti, kaip turguje nupirkti ožiukai virsta būgnu? Jei manote, kad gyvenu pas kažkokius barbarus, tai pasižiūrėkite savo batus, diržus, rankinės, odinius švarkus ir prisiminkit, kad šį kartą juodą darbą už jūs atliko kažkas kitas. Taigi galvos ožiukams nukertamos dar turguje, bet kailis lupamas jau čia viršuje. Vienuoliai įsitaiso ant laiptelių priešais gompą ir apsupti musių debesies, godžiai krankiant netoliese sutūpusiems varnoms, be jokių skrupulų atlieka tai, kas pridera. Mėsą susūdo, o kailius usiva ir pripučia. Prie gompos kelias dienas tyso du paslaptingi, begalviai dvokiantys sutvėrimai, o kai visi atėjusieji manęs aplankyti, kiek padėrę, klausia, kas tai, pašnabždomis atsakau – Tibeto magija ir mistika. Paskui odos užraugiamos. Galiausiai atritinamas lankas, iš vidaus išrašytas šventomis mantromis ir prasideda pagrindinė būgno gamybos dalis. Iš kibiro suraugų ištraukiamos nebet pažįstamų sutvėrimų išnaros su graudžiai nutysusiomis neįtikėtinai liesomis kojytėmis. Pasklinda siaubingas dvokas. Bet kas pasakė, kad tai dvokas? Tam, kas pažįsta tikrovės esmę, pūvančios maitos smarvė ir dangiški aromatai yra to paties skonio. Jis jaučia tą patį, ragaudamas dievų gėrimus ir ekskrementus. Rašoma tantriniuose tekstuose. Vienuoliai dirba neįtikėtinai mikliai ir nagingai. Netrukus saulėje jau džiūva, naujutėlis puikiai įtemptas būgnas. Jo iškilmingų ritmu prasidės apeigos Dalai Lamai atvykus. Kita diena vienuoliai imasi dar įdomesnio darbo. Jie meistrauja spastus piktosioms dvasioms. Visokiausi egzorcizmai – viena iš lamos vangelo pareigų, kurią atlikti jis kviečiamas net į Delį ar Simlą. Na, o prieš Dalai Lamai ateinant, reikia ir savame kieme apsitvarkyti. Spastai atrodo kaip mažas namelis, gal net kaip šuns būda, su keturiomis spalvotomis sienomis ir piramidės pavidalo stogu. Ant stogo iškeliama kažkas panašaus į anteną, sumeistrauta iš pagaliukų, apviniotų vilnoniais siūlais, kurių spalvos simbolizuoja pagrindinius visatą ir žmogų sudarančius elementus – žemę, vandenį, ugnį, orą ir erdvę. Namelyje paprastai įtaisomas koks nors masalas, piktai dvasiai privilioti. Kartais saldumynai, kartais sakralinis pyragas, vadinamoji torma. Šis iki iš molio nulipdytas ir kruopščiai akvarele nudažytas tigras. Pakliuvusi į spastus dvasia juose įkalinama. O jei nelaisvėje labai nerimsta, tai ir sudeginama, mila širdingai jai linkint atgimti geresniuose įsikūnymuose. Tvirtinama, kad šiuose vietose dvasių tiesiog knibždėte knibžda. Pasakojama, kad atokiais kalnų takeliais mėgstantis pasivaikščioti Dalai Lama, kartą vienos nelabosios buvo taip paklaidintas, kad suplukę asmens sargybiniai jo šventenybės ieškojo kelias valandas. Kasdien, kai įsiruošiu bastytis po kalnus, prisimenu šią istoriją. Kiekvieną kartą pasirenku vis kitą kryptį, naują vos įžiūrimą takelį, ir tas įėjimas į nežinę kažkaip hipnotizuoja. Už kiekvieno kalnų kelelio posūkio atsiveria vis naujas kvapą gniaužiantis vaizdas. Ir atrodo, kad taip eitum ir eitum, kol pasiektum kosminės mandalos centrą, o gal Šambalą. Nežinia ir netikrumas turbūt yra pagrindiniai šio mano gyvenimo tarpsnio leitmotyvai. Aš nežinau, ką išvysiu ir ką sutiksiu už artimiausio kalnų takelio posūkio ir kas seka man už nugaros. Aš nežinau, kas bus rytoj. Net nenutuokiu, kas nutiks po poros valandų. Galbūt taip pat netikėtai, kai buvau čion pakviesta, būsiu ir išprašyta. Vienu įsakmiu rankos su gintarine apyrankė mostu. Mes visi šitaip trokštame pastovaus saugumo jausmo, tačiau tibetiečiai budistai tvirtina, kad tai tik viena iš tragiškiausiai sudūžtančių iliuzijų. Jie sako, kad tas, kuris stengiasi savo susikurti saugią, patikimą, nekintančią aplinką, elgiasi, tarkim, kaip žmogus, kasdien investuojantis į bankrutuojantį banką. Saugumas – tai ne pinigai, ne jaukūs namai, ne ištikimi artimieji, o dvasios pusiausvyra ir teisingas realybės suvokimas. Negalėčiau tvirtinti, kad savyje jau įsiugdžiau pastaruosius. Tačiau iliuzijos, kurių žlugimas visada man sukeldavo tiek daug skausmo, palengva skaidrėja. Pasirodo, kad daugybė dalykų, kuriuos laikiau esant apsauginių šarvų, te buvo pančiai. Esu po savo lamo sparnu ir kartais jaučiuosi jau tiesiog benušvintanti, o gyvenimas ten apačioje Atgaram saloje man atrodo nevertas dėmesio. Tiesa, kartais jo pasilgstu. Tuomet sugalvoju kokį nors neatidėliotiną reikalą, mat be iškios priežasties lama Vangialas nelinkęs kur nors mane vieną išleisti ir iškeliauju. Tai ilgas kelias. Pirmiausiai praeinu pro vienišų medituotojų bakūžės, sulipdytas iš molio ar suritintas iš akmenų. Atsiskyrėliai, vadinami campomis arba gomčenais, niekada nesirodo. Jų buvimą išduoda ant sausos medžio šakos džiūvantis drabužis, ką tik palaistytos gėlės, rūpestingai susodintos surūdijusiose skardinėse nuo dažų, sodrus smilkalų aromatas klindantis pro vargano būsto plyšius, varpelio tilindžiavimas ar damarų tratesys. Šie pasiryžėliai vienatvėje medituodami praleidžia visą savo gyvenimą. Kažkada vienas garsus Lietuvos filosofas man tiesiog atėmė žadą, pareiškęs, kad tokia ilgalaikė meditacija prilygsta savižudybei. Tuomet nieko negalėjau atsikirsti, tačiau dabar jau žinau, kad kaip tik meditacija, ko gero, ir yra pati kūrybingiausia žmogaus veiklos sritis. Tibetietiškas meditacijos atitikmenių laikytinas žodis gom reiškia dar ir įsivaizdavimą, vizualizaciją, naujų vidinių vertybių sukūrimą protu ir širdimi. Be abejo, gomčeno kūryba iš esmės skiriasi nuo vakarietiškojo virtualios tikrovės konstravimo. Eliade rašė, kad tai, kas jogoje įvardyjama kaip vizualizacija, vyksta aukštesnėme patirties lygmenyje nei profaniškasis, gimdantis anarchijos ir prieštaringumų kupinas fantazijas. Tai neatsidavimas spontaniškam ar pasyviam to, kas vakaruose vadinama individualia bei kolektyvinė pasąmonė, turinio stebėjimui, o kiek kitokių vidinių galių pažadinimas, išlaikant savikontrolę ir visišką proto aiškumą. Tantra Eliade apibrėžė kaip barokinę jogą, o šios pakraipos adeptų meditacijas kaip kosmogonijas ir teogonijas, vykstančias žmogaus širdyje. Tantrinės meditacijos tekstuose nurodoma, kaip sunaikinti, tuštumoje ištirpinti savo žmogiškąjį pavidalą ir paskui iš šunjatos iškilti jau Dievo pavidalu. Identifikacija su Dievu, pasak tibetologo Giuseppe Stučio, yra žmogaus prasiskverbimas į kitą erdvę, anapus majos skraistės, už kasdienės realybės ribų. Tiek budizmo, tiek hinduizmo ar net džainizmo tekstuose pabrėžiama, kad tas, kas pats netapo Dievu, negali Dievo garbinti, juo labiau jo pažinti. Tantrinės dievybės, tokios, kokias sadganose patariama vizualizuoti, o vėliau jomis virsti, nėra objektyvios realijos. Anot Tučio, jos yra kaip pagalbinės priemonės sukurtos abipusių mainų tarp absoliučios ir individualios sąmonės bei pastarai pritaikytos. Antra vertus, kiekvienas tibetietis lama patvirtins, kad dievybės yra ne negyvos teologinės teoremos, tačiau galingos jėgos, perkeičiančios mistikos sielą. Medituojant jos iššaukiamos iš kosmoso ir žmogaus širdies gelmių, iš tuštumos. Tučis pažymėjo, kad tokioje meditacijoje susilieja dievas ir ego, o laiko, erdvės ir individualios sąmonės iliuzija išnyksta. Tačiau aš palieku gomčianus ir leidžiuosi žemyn į pačią iliuzijų tankmę. It musė per sieną ropoju stačiu šlaitu, apeinu vaikinų bendrabutį, skambantį gitarų akordais ir ilgesingomis dainomis, traukiamomis tokiais pratisais vingriais balsais, lygios neštų Tibeto platybių vėjas. Prieinu stadioną ir dažniausiai į jį apgriuvusiais laiptais nusileidžiu tuo met, kai visi Tibeto vaikų kaimelio gyventojai čia įsireikiavę rytmetiniai reikiuotei gėda himną. Šitai pagerbta, dar du labai akmenuotų kelių, tolydžio sukeldama miniatiūrinės griūtis. Kartais čia sutinku du sadhu, energingai žingsniuojančius į jiems vieniems te žinomą tikslą. Štai supliovena oranžiniai drabužiai ir juodi, mėlių žvilgantys plaukai, sužėri blizgučiai, sušnara amuletai ir gėlių girliandus, sublyksi šiltos gudrios akys iš paimantriais mazgais susuktų turbanų. Jie eina basi, pasiramščiuodami lasdomis ir traukia balsingą giesmę, šlovinančią kažkurį iš nesuskaičiuojamų Indijos dievų. Pasakojama, kad negavę išmaldos, šie šventi žmonės šykščiuosius gali prikulti tomis grėsmingomis tridančių karūnuotomis lasdomis arba net griebtis juodosios magijos. Tačiau ši porelė atrodo taikiai. Švitėdami baltadantėmis šypsenomis, žaibuodami migdolinėmis akimis, jie puola prie manęs, beria į saują oranžinius žiedlapius ir baltus saldžius rutuliukus, prasadą, o ant kaktos pirštų nupiešia raudoną laiminantį ženklą. Sesė, kreipiasi į mane liesasis, kiek panašus į Franką Zapą. Kokia laimė tokia ankstyva šviežia rytą savo kelyje sutikti du sadhu ir gauti iš jų palaiminimą. Tik 20 rupijų ir mūsų geriausi linkėjimai ims veikti. Moterie, neprikaištinga anglų kalba sududena vešlebarzdis storulis Karlas Marksas. O už 50 aš nusakysiu visą tavo puikų likimą. Bet aš jau turiu daug ir ne visada linksmos patirties su Vilniaus čigonim, todėl nie nemanau pasiduoti sadhu vilionėms. Galiausiai pasiekiu viršutinės Dharamsalos prieigas, kur karaliauja po šiukšlynų siautijančių beždžionių šeimos ir giminės, pasilabinu su mašinas blizginančiais taksistais, nesusigundau lauko arbatinėmis su užžiančiais primusais ir gardžiais indiškų prieskonių kvapais. Pagaliau pasirodo ir pirmieji indžiai. Atsidūrusi pačioj turistų ir blyškeveidžių nušvietimo ieškotojų tirštumoj, jaučiuosi taip, lyg būčiau ne viena iš jų, o kokia dešimtmečius viršukalnių vienatvėje meditavusi joginį. Suprantu, kad šitaip galvoti nedora, bet ne visuomet sugebu save laiku sudrausti. Leidžiuosi dar žemiau, į Kotvalį turgų, kur mane užplūsta jau ne tibetietiška, o indiška kasdienybė. Kasdienybė Indijoje yra tirštesnė, tankesnė, lipnesnė, labiau prisotinta visokiausių spalvų, garsų, kvapų, formų ir net veiklos, ne bet kokioj kitoj šaly, kur man teko būti. Ta kasdienybė čia yra kažkokia pirma pradė, sklidina jėgos, kuria pulsuoja stichijos. Ji nepridengta jokiais civilizacijos šydais, kurie dažniausiai tik maskuoja gyvenimo ir mirties esmę – begėdišką, baisę, šventą, amžiną. Tai kasdienybė, kurią gali skaityti kaip atverstą knygą pilną ypatingų ženklų. Jų net nereikia šifruoti, jie veikia širdį ir protą tučtojau čia ir dabar. Kartais pagalvoju, kad kaip tik dėl to, kai kurie vakariečiai nemėgsta rytų. Ši it žaizda atvira kasdienybė jiems sukelia nejaukų maudulį, gėdą, pasišlikštėjimą, baimę. Tačiau baimė ne tų gaivalų, kurie tyko išorėje, bet kurie snaudžia mumyse pačiuose. Tai kasdienybė, į kurios tiekme žvelgdamas, tuštojau gali sėsti po bodhi medžiu ir kurti parabolės apie amžinybę. Juk budistinė filosofija moko, kad norint įminti aukščiausias prasmes, visai nereikia atmesti kasdienybės, o tik išmokti ją regėti išminties akimi. Atmesti dera tik savo perdėtą prisirišimą prie kasdienybės daiktų, reiškinių, sąvokų ir paties kasdieniško suvokimo. Skubu pasinerti į mažo kalnų miestelio kasdienybę. Štai ugnis ir vanduo, į kurį pavilgę sudiržusias rankas, žmogus kepa duoną. Štai stalius, obliuojantis lentą lopšiui, lovai ar kėdėj, kurie aplink jį čia pat gatvėje sustatyti. Siuvėjas ir basiuvys, įsidėstę visus savo įnagius ant dulkėto šaligatvio. Greta, kaljana papsintis dantistas. Povo plunksnų vėduokle vaikantis muses nuo tvarkingomis eilėmis surikiuotų plastmasinių žandikaulių su geležiniais dantimis, baltutėlių porcelianinių ilčių. Daktaras čiuopiantis pulsą nėščiajai už peregimos vėjo plaikstomos užuolaidos. Visada gausaus klientų būrio apsuptas vaistininkas ir nuobodžiaujantis laikrodininkas. Visų spalvų gėlėmis pasipuošęs vestuvininkų būrys ir muzikantai griežiantys kažką indišką, bet tarsi ir iš amarkordo. Berniukas tūkstančiais atspindžių įstrigęs savo prekėse, įvairiausio dydžio bei formos veidrodžiuose, raudonam namuke įsikūrusi kirpėja, manikiūrininkė ir taro kortų būrėja, dabar susėdusios su kvapios arbatos stiklinaitėmis dienos naujienų aptarti. Mokiniai nešini grifelinėmis lentelėmis, policininkai į visur sklindančios lengvos muzikos taktą mojuojantys grėsmingomis lazdomis. Vaisių ir daržovių pardavėjai prasmegia ką tik apšlakstytose gaiviuose natiurmortuose. Prekeiviai siūlantys vėjo malūnėlius, šafrano žiedlapius, fleitas. Vienuoliai, sadhu, išminčiai, bepročiai, turčiai, elgetos. Rodyklė – funeral grounds. Nežinau, kodėl ši kasdienybė man kalba, o kita pridengta prabangiais namų fasadais, blizgančiomis švarutėlėmis vitrinomis, reklamų abrakadabra tampa vis nebylesnė ir nebylesnė. Jungas rašė, kad kiekvienas vakarų žmogus, net jeigu jis pasirinko rytų religiją, neturėtų atmesti nei savo šaknų, nei savo šalies religijos. Rytų pasaulio vertybės mes privalom atrasti savo pačių gelmėse, o ne išoriai. Tačiau Jungo manimu, rytų kultūros simboliai yra nauji ir švieži vakarų žmogaus sąmoniai, kaip tik todėl jie turi kur kas daugiau galios veikti bei skatinti jo vaizduotę, nes vakarietiškoji simbolika deja dažniausiai jau yra sustabarėjusi, praradusi giliausiąją prasmę. Manau, tą patį poveikį vakariečio sąmoniai daro ne tik slapčiausi rytų misticizmo ženklai, bet ir kitoniška kasdienybė. Kasdienybė, kurioje aukščiausi dieviškos ar absoliučios būties lygmenys atsispindi tarsi veidrodyje. Juk toks yra ir magijos pagrindas – įžvelgti neiškreiptą atspindį, pažinti atspindinčiąją substanciją, o paskui ir tą, kuris atsispindi. Vakarai vis labiau kenčia dėl pavojingos bedugnės skiriančios intelektą ir dvasingumą. Tučis parašęs įsamiausias studijas apie mistinę Tibeto tapybą ir ją suformavusias teorijas, tvirtino, kad grynas vakarietiškas intelektas, atplėštas nuo dvasingumo, yra mirtinai pavojingas. Jis atskiria žmogų nuo pasaulio, izoliuoja jį arogantiškame pasitenkinime ir nesuteikia kilnumo. Intelektas užmuša, rašė jis, meilinga dalyvavimą daiktų ir padarų gyvenime, kuriam žmogaus dvasia su savo emocinė intuicija yra pajėgi. Čia ir dabar aš jaučiu tą sielos savybę savyje atgimstant.